Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Муса Жәлил иҗатын гомере буе өйрәнгән Рафаэль Мустафин фикеренчә, Фәвзия Байрамова язмалары өчен, Әхмәт Сахапов исә Барбарос инкыразы драмасы өчен рухи яктан җинаят эшләүче булып санала ала.
Ләкин менә сезнең турында әгәр дә яла ташласалар, менә җинаятьчелеген фәләшләгән дип әйтәләр икән, сез судка бирергә хакыгыз бар бит. Без дә шулай итеп Җәлилнең нин яклыйбыз, дәрәҗәсен, аның абруен һәм яланы Ваш итергә тиеш дип саныйбыз.
Ди Рафаэль Мустафин. Мирас журналының 6-7 саннарында басылып чыккан Барбарос инкыразы драмасында Муса Жәлил образы бөтенләй булмаса да, әлеге әсәрдә Муса Жәлилне Хитлер утырып мактый, аңа нашрият һәм башка мөмкинлекләр бирүен әйтә. Мустафин исә мондый сүзләрне Жәлилгә ягылган зур яла дип исәпли.
Мин мондый ялага кискен рәвештә каршы. Һәм Фәүзия Байрамова булсын, Әхмәт Сахапов булсын, яла яга икән кеше өстенә, мин аларны фаш итергә, аларга каршы чыгарга кирәк дип саныйм. Менә минем карашым шушындый.
Шушы әсәре өчен Мирас журналы мөхәррире Әхмәт Сахапов Татарстан Язучылар Берлегеннән дә чыгарылды. Мустафин сүзләренчә, язучыны берлектән чыгару демократия принципларын бозмый.
Безнең устав бар бит инде. Устав буенча, әгәр дә кеше ниндидер җинаять эшләй икән, менә шушындый очракларда идарәнең хакы бар, нигә сездән чыгарырга. Турын-тур язылган ул турда. Шуңа күрә монда демократияны бозу юк дип саныйм мин.
Бу очракта җинаять сүзе туры мәгънәсендә кулланылмаган дип уйларга кирәк, чөнки җинаятьнең кылынуы яки кылынмавы бары тик мәхкәмәдә генә ачыклана. Рафаэль Мустафин Җәлил намусын гына саклап калмый, Русия дәүләте аның бөтенлеге турында да кайгырта. Ватаным Татарстан газетында басылган Фәүзия Байрамова язмасында Германиядә яшәүче Гариф Солтанның татарларның тиздән дәүләт алачаклары турында әйткән сүзләре дә урын алган иде.
Фәүзия Байрамова кабатлы Гариф Солтанның сүзләрен. Ул ничектер безнең Россияны көчсезләндерергә, аны кырасызландырырга тырыша. Һәм аның Гариф Солтанның фикере шундый. Аны кабатлыгына инде Фәүзия Байрамова. Россия барыбер бетәчәк, безнең теге Иракның чыгышта Кытайлар, Японнар, Кореялар яшәячәк. Бу яктан икенче халыкка бетәчәк. Һәм менә шулай булгач, Россияны тизрәк җимерергә кирәк. Шул исәптән татарлар да айрым дәүләт төзеп, Россияны җимерергә тырышырга тиешләр дип.
Ул Гариф Солтанның сугыш вакытында алманнарга әсирлеккә эләгеп, аларга хезмәт итүен барыбер кичерә алмыйм. Ә сугыштан соң татар милләте өчен эшләвен мин өйрәнмим ди. Бу очракта кечкенә генә мәгълүмат бирергә кирәк. Югары хәрби һәм дәүләт җитәкчелегенең Икенче дөнья сугышы алдыннан һәм сугыш вакытында җибәргән хаталары аркасында әсирлеккә эләккән Кызыл армия солдатлары һәм офицерларының саны берничә миллион булган. Генерал Власов җитәкчелегендәге Русияны азат итү армиясендә генә дә 1 миллион совет солдаты булган. Аларның күпчелеге урыслар. Әсирдә булучыларның сугыштан соң исән кайтканнары төрмәләрдә лагерьларда газапланган, кайберәүләре әле дә исән. Җәлилне яклаган вакытта меңләгән, миллионнаган ватандашларны җинаятьчелектә гаепләү дөресүк булмас иде.